Vítejte u nového dílu podcastu Moje vize, který je zaměřen na komplexní seberozvoj a zlepšení životního stylu, co se týče kvality, efektivity i prožívání. Já jsem Petr a v dnešním díle se zaměříme na to, jak se v životě rozhodujeme a co naše rozhodnutí ovlivňuje. Ještě jednou vítejte u podcastu. Prvně začneme tím, že si řekneme, v čem rozhodování spočívá. Cílem rozhodování je vybrat si z možností nebo zhodnotit příležitosti. Zhodnotit, jaký varianty máme a za jakých podmínek je lze aplikovat. A zároveň si ideálně vybíráme z několika různých možností tak, abychom minimalizovali ztráty a maximalizovali zisky. Když tyhle ty rozhodnutí děláme, vždycky bychom měli brát v úvahu jednak subjektivní užitečnost a hodnotu důsledků určitého rozhodnutí, to znamená, jakou užitečnost budeme těm jednotlivým rozhodnutím přisuzovat a jakou hodnotu budou reálně potom mít, no a dále pravděpodobnost, se kterou daná vybraná možnost nastane. Takže když budeme předpokládat, že tato možnost má nějakou subjektivní užitečnost a hodnotu, ale bude nulová pravděpodobnost, že by tato situace nastala, tak potom není příliš logický si tuto variantu vybírat. Musíme vždycky brát v potaz i to, jak moc reálná tato možnost je. Příkladem může být, že jsme někde v nějaké hrací místnosti, kde máte poker, hrací automaty a tak dál, no a máte nějaké peníze. A buď máte možnost hodit nějakou částku, nebo si vybrat nějaký program, a nebo neházet. Tak tadyhle je důležitý nejenom si říct tu užitečnost a to, co očekáváme, to znamená, že třeba když hodíme, očekáváme, že vyhrajeme milion, ale zároveň se zaměřit na tu možnost, nebo spíše pravděpodobnost, jaká je šance, že nám ten milion, tenhle ten automat získá. Takže i když máme v hracím automatu vždycky stejnou šanci na výhru jako na začátku, ale už třeba máme poslední peníze, je vždycky důležitý zvážit, jestli je tam opravdu chceme hodit. Protože to, že je to ta poslední šance, ještě neznamená, že se nám to vyplní, protože ta šance je vždycky stejná. Tímhle tím nechci podporovat nějak hazard, jenom dávám příklad. Lidi většinou, když se rozhodujou, tak nezváží důsledně všechna pro a proti. Někdy se zaměří pouze na jednu možnost a na tý potom ulpívají. Třeba jsou zvyklí se nějak rozhodovat, a mají zaběhlý nějaký strategie, které jim fungují nebo nefungují, a tak nemusí ani nad těmi věcmi přemýšlet, prostě se rozhodují podle toho, jak jsou zvyklí se rozhodovat. Otázka je, jak moc je to efektivní nebo jak moc je to dobrý. Pokud lidi absolutně nepřemýšlí a nezamýšlí se nad tím, co si vyberou a proč, z jakého důvodu, nedívají se na pro a proti, tak používají jednu z nejstarších a nejjednodušších metod rozhodování, což je metoda pokusů a omylu. Tato metoda by se ale měla používat pouze v případě velmi malého množství informací. Například, když jsme na nějakém kroužku a někdo nám ukáže nějaký pohyb nebo někdo nám dá za úkol nějaký rébus, ať ho vyřešíme a bez vysvětlivek nám řekne, ať daný úkol splníme. Tak pouze za této situace bychom tenhle ten styl rozhodování měli používat. Asi nechceme používat metodu pokusu a omylu při nějakých velmi životně důležitých rozhodnutí, ale chceme to použít jenom u toho, kde je fajn to použít tím, že se třeba něco naučíme, což je ten pohyb, což můžou být různý rébusy, hlavolamy a tak dále. Potom jsem narazil na jeden hezký článek o rozhodování od českého psychiatra Radkina Honzáka, který se ve článku zmiňuje, že živé organismy se snaží ze svého prostředí získat co nejvíce podstatných součástí, které využívají ke svému růstu a prospěchu a naopak se vyhnout škodlivým faktorům. To je vlastně to, o čem jsme mluvili na začátku, že člověk by měl minimalizovat svoje nějaké ztráty a maximalizovat zisky nebo užitek. Jednou dobu jsem řešil otázku, jestli se rozhodovat spíše vnitřními pocity nebo analytickým myšlením. Někdo taky říká, jestli jednat podle instinktů nebo podle racionální analýzy. Jenomže když jsem tohleto řešil, narazil jsem na dvě skupinky lidí. První skupinka tak tvrdila, že se nedá na emoce spolehnout, že ty nám úplně zatemní myšlení a není to vůbec dobrý. Je spíše potřeba jednat pouze racionálně a ty emoce odstřihnout. No a pak byla druhá skupinka, která říkala, že tenhle styl rozhodování je naopak příliš chladný, protože ty emoce jsou odpojený a tak člověk může dělat rozhodnutí bez ohledu na druhý, bez ohledu na nějaké svoje potřeby a pocity. A že naopak věci třeba cítit nebo necítit. Takže když něco necítím, tak to neudělám. Nevěděl jsem, kdo z nich má pravdu, a tak jsem se rozhodl to v životě zkusit. Rozhodl jsem se, že budu aplikovat jednotlivé strategie, teda že se budu rozhodovat podle buď instinktu, emocí nebo racionálního myšlení, a vždycky jsem zkusil jednu tu část po nějaký období. Nejdelší dobu mi asi trvalo rozhodování se na základě instinktu a vnitřních pocitů. To znamená, když jsem měl jít třeba vlevo nebo vpravo, rozhodoval jsem se podle toho, jaké jsem měl z dané varianty pocity. Dalo by se mluvit vždycky o dvou pocitech, to je světlý a temný. Ani jeden z nich tak nebyl pro mě znamením, že je něco dobrý nebo špatný, byly to prostě pocity, které jsem vnitřně měl. A ten světlý pocit byl pro mě vždycky symbolem změny, no a ten temný pocit byl pro mě symbolem vytrvalosti. Podle toho, čeho jsem chtěl v daném dni nebo v období dosáhnout, tak jsem si vybíral. Po čase jsem ale zjistil, že mě tenhle způsob myšlení a rozhodování paralyzuje. Vždycky se rozhodovat jenom na základě toho, co zrovna cítím, tak to jsem si potom připadal jako takovej vězeň vnitřního já, který musel vždycky jednat jenom na základě toho, co jsem zrovna v sobě cítil. A někdy to byly věci, které jsem nechtěl udělat. Nechtěl jsem třeba kvůli tomu, že jsem se rozhodl taky touhletou cestou, nebo rozhodl kvůli tomu, že jsem měl tyhle ty vnitřní pocity, tak jsem se nechtěl rozhodnout, ať jdu tímhletím stylem, ale říkal jsem si, když se takhle nerozhodnu, tak se mi pak něco stane, bude to blbý a tak dále. Takže jsem si sám i odůvodňoval, proč se tímhletím stylem rozhoduju. Až jednoho dne jsem ztratil trpělivost a řekl jsem si, že nechci být pouze takhle impulzivně jednající jedinec, ale že naopak chci nějakým způsobem si vždycky vybrat, než danou možnost nebo rozhodnutí učiním. Takže jsem se rozhodl, že to změním a začal jsem používat pouze racionální analýzu. Tady se mi ulevilo, že můžu nad věcmi vždycky popřemýšlet, ale nevýhodou zase bylo to, že někdy jsem začal přemýšlet až příliš, že jsem úplně analyzoval dokola, jestli je tohle efektivnější, tohle lepší, tohle mi dá ten užitek. A všechny tyhle ty metody, které jsem zkoušel, tak jsem samozřejmě aplikoval nejenom v rozhodování se, jakou cestou se vydat, ale zároveň i v tom, jak s lidmi komunikovat, a jakým způsobem se postavit nějakým výzvám a jakým způsobem sám se sebou jednat. Takže to bylo vždycky dost závažný nebo důležitý rozhodnutí jednat nějakým tímhletím stylem, ale bylo to pro mě hodně přínosný v tom, že jsem si zkoušel jednotlivý styly a jakým způsobem můžou sedět nebo nesedět, takže jsem hledal takovou vlastní pravdu. No a když jsem používal tuto racionální analýzu, tak jsem se snažil ty emoce co nejvíc odpojit, ignorovat a zaměřovat se pouze na to, co mi daná možnost může přinést. To znamená, kolik užitku, kolik efektivity můžu získat. Ale nezaměřoval jsem se třeba na to, jestli mi daná věc udělá radost. Proto jsem přešel k další možnosti, což bylo rozhodování se pouze na základě emocí. Jenomže tuhle tu variantu jsem zavrhl potom mnohem rychleji než předchozí obě varianty, protože tadyhle ta impulzivita byla ještě zásadnější a hlavně zasahovala do časové organizace. Příklad je, že bych třeba šel do školy. Když se budu rozhodovat instinktivně, řeknu si, půjdu přes světlej nebo přes tmavý pocit. Takže třeba vyberu světlej, protože automaticky mám z toho takový bezpečnější pocit, tím pádem nemám pocit, že jsem nějakým způsobem ohrožený. Když se budu rozhodovat podle racionální analýzy, tak si řeknu, která cesta je pro mě rychlejší. A třeba příkladem je, že když jdu do školy, jsou dvě cesty. Jedna je taková krátká ulička, ale jsem tam za chvíli, ale ta prostě šíleně smrdí. A potom je delší cesta, která prostě není tak rychlá, ale je příjemnější. No a na základě té racionální analýzy, tak bych se pustil tou kratší uličkou. No ale když bych se rozhodoval podle emocí, je to pro mě o tom, z čeho mám lepší pocit, kde mám větší libost nebo nelibost, takže bych šel zase delší uličkou. Jenomže mohlo by se stát, že třeba mám pocit nebo chuť se více projít a tím pádem bych do té školy přišel pozdě. Takže tohle to byly různý styly, co jsem dělal. Nevěděl jsem, proč to dělám. Věděl jsem jenom, že chci se co nejlíp rozhodovat, a tak jsem zkoušel různé strategie, což bylo rozhodování se podle nějakých vnitřních pocitů, potom podle emocí a potom podle myšlení. Zjistil jsem ale, že svět není tak černobílej, že si nemusím vybrat jenom jeden styl, a dozvěděl jsem se o tom, co jsem zkoušel, až tehdy, když jsem narazil na svého nynějšího kouče Vratislava Hláska. Právě Vráťa mi pomohl začít na život nahlížet jinak, víc jej chápat a hlavně se osvobodit od nějakých složitých vnitřních strategií, ale naopak si ten život udělat co nejjednodušší, nejpříjemnější a ne tak zbytečně složitý. No a zjistil jsem, že to, co se dělo, bylo to, že jsem používal nebo se zaměřoval na používání jednotlivých částí mozku, který rozhodování řídí. Každý ale samozřejmě jinak. Když si to hodně zjednodušíme a představíme, tak náš mozek je složen z takových tří hlavních řídících částí. Tyhle ty části se postupně evolučně vyvíjely a první z nich, která je úplně evolučně nejstarší, tak je takzvaný plazí mozek. Tenhle ten plazí mozek tak je prodloužená mícha nebo taky mozkový kmen a je to mozek, který je zodpovědný právě za instinkty. To znamená za stereotypní, nutkavý a přitom účelný chování, který není výsledkem učení ani zkušeností. Je to nějaká schopnost tušit věci, které nejsou smysly poznatelné, například, že nám hrozí nebezpečí. A když jsem se rozhodoval podle instinktu, tak jsem si připadal jako taková ještěrka nebo takový primitivnější tvor, který vlastně musel jednat na základě toho, je to bezpečný, je to nebezpečný. Skoro jsem si připadal jak slepice nebo jak myš. Ještě zpátky k těm instinktům, tak někdo mluví o instinktech, někdo o vrozeném chování. Jo, ten instinkt je pro nás vrozený vzorec chování, který automaticky používáme. Kromě vrozeného chování tak se mluví taky o pudech. Například psycholog Sigmund Freud se zmiňoval o pudu smrti a pudu života. No a právě tenhle ten plazí mozek tak řídí základní fyziologické funkce, jako je dýchání, reflexy a právě ty primitivní pudy. A je zodpovědný za takzvané 3F stavy. První je fight, potom flight a freeze. Jsou stavy, kterým se vystavujeme, když jsme v kontaktu s nějakým hrozícím nebezpečím. Takže třeba když by na vás zaútočil nějaký medvěd nebo něco, tak vy se můžete postavit, můžete utíct, anebo zamrznout a dělat mrtvýho brouka. Jak se mozek v čase vyvíjel, tak vznikla další část, což byla limbická část nebo limbické centrum, kde sídlí amygdala. A právě amygdala tak odpovídá za emoce a skrz ně i rozhoduje. Emoce tak představují významný řídící regulační mechanismus, to znamená, že emoce usměrňují naše aktivity, uspokojují potřeby, ovládají naše vztahy a co je hlavní, tak dokonce překonávají pudy. Takže když zapojíme amygdalu, jsme schopni potlačit nebo překonat tyhle ty pudové tendence a můžeme tak potlačit třeba i strach ze smrti. Mezi nejdůležitější funkce toho limbického systému tak patří kontrola úzkostí, strachu, sociálního a emočního chování, účast na procesech krátkodobé paměti a dokonce, a zase to je hlavní, řízení srdeční činnosti i dýchání. Když se koukneme na ten plazí mozek a na amygdalu, která je přezdívaná jako savčí mozek, tak obě tyhle ty části mají něco společného s dechem. To je pro nás hodně zásadní, to si řekneme ještě později a později se k tomu vrátíme. Potom později tak vznikla, nebo se objevila nejmladší část našeho mozku, ta třetí nejnovější, což je takzvaný neokortex. To je vývojově nejmladší část centrální nervové soustavy, ale je nejdůležitější a nejvýznamnější ve smyslu rozsahu i funkce. Právě neokortex tak umožňuje každému z nás potlačovat a ovládat emoce a ovládat primitivní pudy. Když máme aktivitu plazího mozku a limbického systému, tak to spadá spíše do oblasti nevědomého rozhodování. A lidi hodně snadno podlehnou dojmu o své racionalitě, ale realita bývá jiná. Už když se podíváme na strukturu mozku, na neurální strukturu, tak vidíme, že z limbického systému, teda z té amygdaly, vede do neokortexu 10x víc nervových spojů než naopak. To znamená, že je pro nás mnohem jednodušší zapojovat ten systém, který je starší. To znamená, když jsme vystavený nějaký stresový situaci, nejrychleji bude zapojený ten plazí mozek, potom ten savčí mozek a pak až ten jakoby člověčí. Co jsem dělal v případě těch svých experimentů bylo, že jsem vždycky preferoval jednotlivý rozhodovací strategie, které se podobají jednotlivým rozhodovacím procesům zmíněných částí mozku. Takže jsem se rozhodoval hodně rychle na základě nějakých instinktů, potom na základě emočního zabarvení nebo jaký emoce to ve mně probouzelo a potom jsem se snažil tyhle ty věci ignorovat a co nejvíce se zaměřovat na tohleto racionální myšlení. Protože neokortex část mozku, která je nejmladší z těch tří a vede do něj nejméně spojů, tak není divu, že se mnohdy chováme iracionálně. A u tohohle tak jsem našel zase hezký článek, který je od Petra Ludwiga, který propaguje kritické myšlení a má tohleto téma hezky zpracovaný. Ten právě hovoří o rozdělení amygdaly, což popisuje jako emoční mozek, a neokortexu jako racionální mozek na dva tvory. Tady si můžeme představit, že amygdala, ten emoční mozek, je slon a neokortex je jezdec, který je na tom slonovi. Tímhletím nechci podporovat ježdění na slonech, protože to je spíše trápí, ale řekněme si, jaký to je, můžeme si to takhle připodobnit, abychom to líp pochopili. Jelikož je ten emoční slon výrazně větší než racionální jezdec, tak ten emoční slon neustále pracuje a na impulzy, který vyhodnotí jako ohrožující, reaguje okamžitě a bez velkého přemýšlení. Když takhle reaguje, tak v takových chvílích vyhlásí limbický centrum, zejména ta součást amygdala, tísňovou situaci a převezme velení nad ostatními částmi mozku. Čím silnější nebo základnější potřeba je ohrožena, tím silnější je amygdalická reakce, kdy amygdala teda přebírá kontrolu nad naším jednáním. Můžeme pak mluvit o emočním přestřelení nebo o amygdalickém únosu. Je to, jako kdybychom jeli na slonovi a něco jej vyděsilo. Jakmile se ten slon splaší, tak nikoho poslouchat nebude, takže když mu jezdec bude říkat uklidni se, v klidu, nic se neděje, tak on začne pobíhat, troubit, mávat ušima a nebude prostě poslouchat. A to je většinou, co se nám stane. Nejsme schopni v životu ohrožujících situacích většinou jednat nějakým způsobem racionálně, ale naopak se chováme dost iracionálně a je to, jako kdyby nám třeba IQ kleslo o 50 čísel, když to tak jako připodobníme. Prostě vypne se ta racionální analýza a my jednáme hodně, hodně impulzivně. V dnešní době nám ale většinou nic moc nehrozí a hrozby jsou spíš symbolického rázu. Například když nás někdo zkritizuje, když máme jít na konkurs, když jsme zkoušený nebo když máme před někým prezentovat. Nejedná se o život ohrožující situaci, což ale mozek netuší. Amygdala tak navíc reaguje asociativně, takže je jedno, jaký člověk přede mnou stojí. Stačí to, že ve mně vyvolává nějaký nepříjemný emoce, který si spojím třeba s nějakým jiným člověkem a pak mám hned pocit úzkosti. Takže třeba, když se ke mně někdo choval špatně a nějaký člověk v budoucnu, tak otevře nějaký téma, který se tohodle týká, tak já se můžu úplně jako uzavřít a může se mi zhoršit dýchání a všechno. Začínám mít tady ten pocit, že jako nevidím do těch stran, zúží se mi ten pohled a já potom nejsem schopný jednat nějak moc racionálně. No jo, ale když nad tím takhle přemýšlíme, tak to zní hodně beznadějně, jako kdybychom se nemohli dostat z tohohle koloběhu ven. Ale není to tak. Prvně to nejdůležitější, co musíme udělat, je danou věc si obecně uvědomit. Jakmile si ji uvědomíme, musíme si ji začít všímat konkrétně. Kdykoliv má nastat nebo kdykoliv se děje zrovna. To je první věc, kterou jsem začal aplikovat v případě, že jsem cítil, že nejsem schopný ovládat sám sebe, když se mám nějakým způsobem rozhodnout nebo když jsem vystavený nějaký situaci. To nejdůležitější, co musíme udělat, je aktivovat svoji vědomou pozornost, protože když ji aktivujeme, tak aktivujeme i levej prefrontální lalok, který má schopnost tlumit reakce amygdaly. To znamená, že má schopnost tlumit emoce, tlumit tyhle ty impulzivní typy jednání nebo tyhle ty strategie. Jedná se ale o dost kontrainstinktivní aktivitu, to znamená, že se necítíme ve své kůži. Jdeme tak trochu proti sobě. A právě tady se dostáváme k tomu, proč mě otužování tak fascinuje a proč mi to přijde jako skvělý nástroj. Mluvili jsme o tom, že ten plazí mozek tak ovládá dýchání, že amygdala tak se podílí na dýchání a že neokortex může přemoct tadyhle ty mozky a potom je ovládat. Když se bavíme o otužování, tak si řekněme, co to vlastně je. Jedná se o to, nebo úplně půjdeme na to jinak, řekněme si, když se máme vystavit chladu, tak naše přirozené reakce na chlad jsou většinou negativně laděné emoce a pocity zbavení se chladu. Chceme se dostat do bezpečí, chceme přežít, nechceme se podchladit, nechceme se nechat zmrazit, nechceme, ať selžou naše orgány, takže většinou nastává nějaký šok. Třeba když nám někdo hodí sníh nebo led za krk, začneme se ošívat, křičet, utíkat nebo mít takovýhle reakce. No a můžeme si třeba představit situaci, kdy jdeme po nějakým jezeře nebo jdeme v zimě kolem ledové vody a buď se propadneme skrz led do toho jezera nebo tam spadneme. Tak naší nejběžnější reakcí bude to, že začne boj o přežití. Začneme rychle zběsile máchat rukama, to nás většinou příliš nezachrání. Co se vlastně děje, je, že při pádu do ledové vody tak je nezanedbatelným faktorem naše psychika. Dalo by se říct, že když do té vody spadneme, tak si nejvíce můžeme ublížit tak, že si ublížíme tím, jakým způsobem zareagujeme. Protože když naše tělo obklopí ledová voda, je to pro nás šok a to takovej, že může nastat srdeční zástava. A když spadnete někam do nějaký vody, která je prostě ledová a najednou se vám zastaví srdce, tak samozřejmě nemáte moc šance na to, že byste přežili a že byste mohli potom dál fungovat. Co musíme udělat v této situaci, tak je jít skrz proti tady těm reakcím. Jednoduše se to říká, ale je to něco, co je důležité si nejprve uvědomit a potom zvědomovat. Je důležitý jít sám proti sobě v těchto reakcích a naopak v životu ohrožující situaci v tomhletom případě, tak zachovat fakt chladnou hlavu. Co my chceme udělat, tak je v klidu to prodýchávat, být v klidu a snažit se dostat ven, ale bez toho, aniž bychom byli přehnaně zbrklí a tím se vyčerpávali, anebo abychom dosahovali tadyhle těch šokových reakcí. Stejně tak, když se otužu, tak je to věc, do které se mi nechce. Všechno mi říká, ať tam nechodím, že je to něco, co mě může ohrozit, je to nepříjemný pocit. A tak je hodně důležitý si zvědomit, proč se chci otužovat, proč chci do té vody chodit. A jakmile to dělám, tak vždycky cítím, že při otužování jsou dvě zásadní věci. Jedna je vědomá pozornost a druhá věc je dech. I když nám všechno uvnitř říká, ať tu danou věc neděláme a nabádá nás k tomu, ať vylezeme a jdeme do tepla a zachráníme se, dokážeme dechem a pozorností a prvně tím, že si to zvědomíme a uvědomíme si a racionálně si odůvodníme, proč chceme do té vody jít, tak dokážeme reakce těla uklidnit a v klidu danou situaci přežít a ještě si ji užít. Je to hodně zvláštní, že jenom dechem a vědomou pozorností tak situaci, která by spoustě lidem nedělala dobře, dokážeme v pohodě zvládnout. A to mě hodně na tom otužování fascinuje, že vlastně vždycky jdu proti tadyhle těm svým přirozeným tendencím, zvládnu to a potom právě se dostavuje ten pocit, kdy se cítím, jako kdybych mohl dobít celý svět. Ten pocit možná spočívá v tom, že jsem vyzrál nad životem ohrožující situaci a vlastně jsem přežil sám sebe, přežil jsem něco, co mě mělo oslabit, co mě mělo zabít, co mě mělo úplně zničit. Je důležitý si uvědomit, že cílem není používat jenom neokortex nebo se snažit extrémně soustředit jenom na jednu oblast, jako jsem to dělal já, ale spíš vědět, kdy je vhodný jakou oblast použít, kdy je fajn se víc zaměřit na emoce, kdy jde o život ohrožující situaci a kdy naopak jít proti vnitřním pocitům. To znamená, když nám hrozí pouze nějaký symbolický nebezpečí. Třeba symbolický nebezpečí a tak může nastat v takových hodně nepříjemných situacích. Třeba když si myslíme, že bez někoho nedokážeme být, nebo že pokud nezvládneme zkoušku, tak se nám prostě všechno zhroutí a přijdeme o život. A v těchto těch situacích tak myslíme hodně iracionálně a přikládáme věcem nevhodnou váhu, možná až příliš velkou. Proto se mi hodně líbí takový hezký motto od cestovatele Dana Přibáně, který říká, svět patří těm, co se neposerou. Je důležitý vědět, jaká věc má jakou váhu a podle toho jednat. Samozřejmě, jednoduše se to říká, hůř se to provádí, ale je to věc, kterou si můžeme uvědomovat, pozorovat a trénovat. Ten emoční mozek tak vždycky dává, ta amygdala tak dává pozor, aby se nám něco nestalo a tak každou jakoliv pro nás ohrožující situaci negativně zhodnotí. To může být právě to otužování, vystavování se chladu, dostávání se do situací, které jsou pro nás stresové. S každým dalším negativním ohodnocením té myšlenky, toho, že třeba má nastat nějaká situace, tak se spouští hormonální reakce a fyzické pocity týkající se budoucnosti, což nejčastěji bývá třeba nějaká úzkost. Sám jsem si to zažil například v jednom vztahu, kdy kdykoliv mi bylo řečeno po spoustě různých situacích, že se mnou už daná osoba nebude, i když to neudělala, tak se ve mně vždycky spustila úzkost a začal jsem všechno vnímat jinak. Nebyl jsem schopný racionálně myslet a tak jsem se často dostával do těch úzkostných pocitů. Jakákoliv racionální analýza byla vypnutá a já jsem byl, dá se říct, vydaný na milost a nemilost, než jsem byl schopný tohleto vstřebat, uvědomit si to a jednat nějakým jiným způsobem. Když tyhle ty situace nastávají, tak je tady otázka, jak převzít nad situací kontrolu. Například máme si s někým zavolat, třeba s nějakým rodilým mluvčím, který mluví jazykem, kterým se zrovna učíme. Možná máme strach z telefonování, možná z toho, že nás uslyší volat rodilý mluvčí nebo jakýkoliv jiný strach. Třeba, že voláme s někým úplně cizím. Tuhleto situaci tak si můžeme klidně představit nebo si ji napsat. Například je dobrý si nejprve situaci rozepsat do všech možných pozitivních bodů, teda co nám to může přinést. Proč bychom tomu člověku měli volat, co tím získáme. Třeba procvičíme si jazyk, získáme nové zkušenosti, překonáme si strach. Tohleto si napíšeme nebo představíme. Nebo třeba já radši dělám to, že si s někým o tom povídám, nebo mluvím i sám se sebou, že si to třeba nahlas sám před sebou odůvodním. No a pod tohleto, pod tyhle ty pozitivní body, tak si napíšeme naše největší obavy, abychom si uvědomili, čeho se vlastně bojíme a jak je ten náš strach vlastně opodstatněný. Takže třeba se bojím toho, že mi bude blbnout připojení, že se ztrapním tím, že řeknu něco špatně, nebo že mi ten rodilej mluvčí nebude absolutně rozumět. A jakmile tyhle ty věci mám, tak můžu zkusit se připravit, zkusit těmhle těm situacím předejít. Takže si třeba zkontroluju připojení, připravím si nějaký fráze, aby to vypadalo, že něco umím, že se úplně nezaseknu a třeba si ještě něco nastuduju nebo se líp připravím. Jakmile vím ty svoje případné obavy, tak je můžu eliminovat a tím, že to mám všechno takhle napsané a mám ty pozitivní body, mám zároveň napsané ty obavy, tak si uvědomím, jak byl ten strach podstatný nebo čím byl opodstatněný. Na základě toho, tak se mnohdy ta obava z toho sníží. Stačí se na to kouknout jenom z jiného úhlu pohledu, což je právě věc, ve který nám obrovsky pomáhá právě koučování nebo sebekoučování. Takže pojďme si ještě jednou shrnout tuto první část tohoto podcastu, která spočívá v tom, že když se rozhodujeme, chceme vždycky vědět, jakou část toho mozku nebo jaký, respektive ten mozek, zapojit v jakou situaci. To znamená, kdy je dobrý a opodstatněný mít fakt takovýto impulzivní pudový myšlení, to znamená v nějakých životu ohrožujících situacích, kdy je fajn zapojovat emoce a kdy je lepší se zaměřit třeba na tu racionální analýzu. Zároveň, když se rozhodujeme, tak chceme minimalizovat jakýkoliv ztráty a maximalizovat naše zisky, což je logický, nechceme získat strašně málo za strašně velkou cenu. Teď se vrhneme na druhou část podcastu, kde se spolu podíváme na některé teorie o rozhodování. Například tady hned na začátku máme, jak se líp rozhodovat, tak tady máme třeba teorii vylučovací metody, která spočívá v tom, že máme třeba nějaký velký množství alternativ nebo možností a cítíme, že nejsme schopni si ze všech těch možností v nějakém čase rozumně vybrat. Nejsme schopni rozumně zvážit všechny tyhle ty možnosti. Co teda je důležitý udělat, je podívat se na nějaký aspekt nebo atribut nebo nějakou, řekněme, vlastnost nebo kategorii, která se vyskytuje u těch jednotlivých různých možností a vytvořit si minimální kritérium. Třeba máme si vybrat z obrovského množství nějakých triček. Pokud si chci dobře vybrat, musím si stanovit ty kritéria. Třeba kritérium pro mě bude, chci mít velikost M a chci, aby tam nebyl žádný nápis. Tím se mi ten výběr obrovsky zúží a takhle postupuju, dávám další a další kritérie a vlastně činím tadyhle ty postupné rozhodnutí, až učiním to, řekněme, velký rozhodnutí, že si vyberu tričko, který mi sedí. To znamená, že tenhle ten postup, kdy mám nějaký kritéria, tak aplikuju až do té doby, než mi zbude poslední možná alternativa. Potom ještě taková věc, kterou je fajn si uvědomit, tak je například teorie odporu ke ztrátě, kdy si můžeme dát takhle příklad, že participanti nějaký studie měli možnost hodit mincí a buď za A získali $10, nebo za B ztratili $10. Většina lidí tak tuhle tu nabídku odmítla a to stejný, když měli možnost získat nebo ztratit $20. Ten odpor ke ztrátě tak projevovali tím, že se příliš na tu ztrátu soustředili. Tohle to není úplně chyba, spíše jde jenom o to si uvědomit, že někdy se až moc zaměřujeme na danou ztrátu, než abychom se koukali na daný zisk, tedy co můžeme získat. Neznamená to jít do těchto těch sázek a snažit se za každou cenu prostě se takhle s lidma sázet, i když je tady 50% šance, ale uvědomit si tuhle tu věc třeba u běžných situací, když se rozhodujeme pro nějaký návyk, když chceme třeba vstávat dřív, když chceme začít cvičit, to třeba jsem měl já, když jsem poprvé přemýšlel o tom, že bych cvičil, abych vybudoval nějakou postavu, abych dosáhl nějaký síly, tak jsem se zaměřoval spíš než na to, co můžu získat, co můžu všechno ztratit. Zaměřoval jsem se na ten odpor ke ztrátě a to tak, že jsem si říkal, no jo, ale bude trvat 5 let, než dosáhnu této postavy, co bych mohl za těch 5 let udělat, mohl bych třeba vybudovat si vlastní biznis nebo zapracovat na tomhletom a támhletom, ale nedíval jsem se na to, jaký benefity pro mě pohyb má. Pokud nevíte, jaký benefity pro vás pohyb přímo má, tak si můžete poslechnout jeden z předchozích dílů, kde o veškerých benefitech a rizicích pohybu mluvím. No a potom, co se takhle rozhodujeme, tak je dobrý vědět, na co si máme dát v rozhodování pozor. To znamená, co je fajn vzít taky v potaz. Například máme teorii dostupnosti, kde pravděpodobnost nějakých jevů posuzujeme na základě toho, jak snadno se nám vybaví z paměti. Takže třeba vybíráme si zubní kartáček a spojíme si ho se značkou. Neznáme žádnou jinou značku kartáčku, protože to bylo v reklamě. Všichni o tomhletom kartáčku mluví, tak se rozhodneme přímo pro něj. Aniž bychom si zjistili cokoliv o tomhletom kartáčku nebo jakýmkoliv dalším typu. To je stejný tak, že asi si nevyberete nějaký produkt, který neznáte, oproti produktu, který dobře znáte třeba z reklam, z recenzí a tak dále. Takže to je jenom věc, kterou bychom měli vzít v potaz. Zároveň je fajn třeba uvědomit si teorii ukotvení a přizpůsobení. Tadyhle tak je to koncept, na který se třeba zaměřoval hodně výrobník obuvi Tomáš Baťa. A je to takový ten fenomen toho, že něco stojí 90 korun nebo 99 korun a my to pokládáme za levný, ale zboží, který má cenu 100 korun, tak už je pro nás drahý. Člověk si řekne, že se ho tohleto netýká. A já, i když to vím, i když si to uvědomuju, tak někdy se dostanu do situace, kdy si řeknu, super, to stálo ani ne 1000, třeba je cena 999. Takže je fajn si uvědomit, jestli nepodlíhám nějakým tady těm efektům. Potom je teorie sebepřeceňování, to je přílišná víra ve vlastní schopnosti, znalosti nebo úsudky. To je, když si myslíme, že hodně dobře víme, jak se máme třeba rozhodovat nebo známe všechny možnosti a sebe přeceníme se a uděláme potom chybu. Potom je teorie retrospektivního předsudku. Tady se jedná o to, což je fajn uvědomit si proto, abychom sami sebe netrestali, že po určitý události máme pocit, že jsme ji z určitých známek vlastně mohli předem očekávat, že jsme mohli reagovat dobře, že jsme mohli vědět, co se v dané situaci stane. Ale jedná se právě o to, že tohle to vnímáme až později, až potom, co se ty věci staly. Takže za to nemůžeme, neměli bychom se za to trestat. Spíše se z toho můžeme jenom poučit pro příští případy. Potom je teorie reprezentativnosti. To je třeba, že náš novej soused se konzervativně oblíká, je pečlivě upravený, plachej, má bohatou slovní zásobu. Bude náš soused knihovník, zaměstnanec obchodní firmy nebo lékař? Tadyhle většina lidí si spojí to, že má bohatou slovní zásobu, tím pádem hodně čte, tak to bude asi knihovník. Jenomže právě jde o tu reprezentativnost. To znamená, kolik lidí na světě, který takhle bude vypadat, budou asi knihovníci a kolik lidí budou zaměstnanci obchodní firmy. Nebo spíše ještě lepší přirovnání, kolik je na světě knihovníků a kolik zaměstnanců obchodní firmy. Tadyhle si rozložíme ten, nebo se podíváme na ten poměrný výskyt ve světě a vidíme, že těch zaměstnanců bude přece jenom víc, takže se dá potom předpokládat, že bude spíš zaměstnancem než knihovníkem. Potom je teorie iluzorní korelace, a to je, že máme tendence vidět určitý události, rysy a kategorie způsobem, jako by spolu souvisely. To znamená, že třeba můžeme očekávat, že osoby nějaký politický strany mají určitý intelektuální nebo morální vlastnosti, očekáváme, že se nějakým způsobem budou chovat a tím pádem můžeme přizpůsobit to naše chování vzhledem k těmto našim očekáváním. A na základě toho se pak rozhodujeme nebo jednáme. To znamená, že jednáme a rozhodujeme se na základě očekávaného chování těchto osob. Potom je teorie efektu ztracených investic, to je hodně zajímavý, to je taky věc, na kterou se snažím co nejvíce pamatovat. Je to jev, který připomíná odpor ke ztrátě, ale jsou při něm vynakládány další zdroje, další úsilí, aby se ospravedlnil nějaký původní závazek. Dejme tomu, že si zaplatíte za 4 000 nějaký pobyt někde na víkend v nějakých lázních, no a teď se vám den v toho odjezdu udělá hodně špatně. Tak co, řeknete si, že zůstanete doma, anebo pojedete tam, když už jste si to zaplatili a třeba už se to nedá vrátit. Tadyhle spoustu lidí se rozhodne tak, že tam jedou za každou cenu. Takže třeba když bylo řečený, že lidi nemají už jezdit do Itálie, tak spoustu lidí mělo už vložený peníze do té dovolené, do toho času a nechtěli o ty peníze přijít, takže za cenu jakéhokoliv rizika, tak tam přece jenom jeli. Jenomže tadyhle je fajn si uvědomit, že když tam nepojedeme, ztratíme jenom ty 4 000, můžeme se v klidu doléčit, ale když tam pojedeme, tak nestratíme jenom 4 000, ale samozřejmě budeme platit ještě za další věci. Stojíme před volbou, jestli nechat propadnout 4 000 a vyléčit se, případně můžeme zkusit to někomu prodat, svět není tak černobílej, jak jsme si říkali, anebo jestli tam jet, utratit třeba 8 000 a ještě do toho se cítit špatně. Vždycky je fajn si uvědomit i ten kontext, i tu situaci a podívat se na ty věci z dlouhodobějšího měřítka. Potom je teorie zarámování, která je hodně důležitá. Jedná se o způsob, jakým je určitý problém zadán. Příkladem tak je problém asijské chřipky, což je takový tematický teď. A jedná se o studii, kde bylo účastníkům řečeno, že v USA vypukne asijská chřipka a vyžádá si 600 obětí. Účastníci si mohli vybrat jednu ze dvou variant. To je, že buď zachrání 200 lidí, anebo s pravděpodobností 1/3 zachrání 600 lidí a s pravděpodobností 2/3 zachrání nikoho. Máme tady šanci poměrně stejnou, přesto 72% lidí tak si vybere variantu A, že zachrání 200 lidí, i když by mohli zachránit vlastně všechny. Druhým případem tak je stejná studie, která je ale zarámovaná negativně, to znamená opačně. A máme to tak, že varianta A nebo program A způsobí smrt 400 lidí. A to znamená, že nezachrání 200, ale jakoby zabije 400. A program B tak má 1/3 šanci, teda nějakých 33,3 nevím kolik procent, že nezemře nikdo. A šance 2/3, že zemře všech 600 lidí. Je to úplně stejná situace, akorát zarámovaná tak, že nezachraňujeme, ale lidi umírají. Při této formulaci tak si ale 78% lidí vybralo variantu B. Takže hrozně záleží na tom, jakým způsobem formulujeme ty jednotlivé otázky a na základě toho se i lidi můžou rozhodnout. Předposlední teorie tak se týká vnímané oprávněnosti. Tadyhle šlo o to, že si lidi měli představit, že mají šanci koupit si velmi levnou dovolenou na Havaj, ale že tato nabídka skončí zítra. Měli na výběr jednu ze tří možností, to je, že si za A koupí dovolenou, za B nekoupí si ji a za C zaplatí nevratný poplatek $5 za to, že se můžou rozhodnout o den později. To znamená, že ještě třeba pozítří, tak ty nabídky budou moct využít. Zároveň si ale měli představit, že dopsali hodně těžkou písemnou zkoušku. V jedné verzi tak lidi věděli, že zkoušku udělali, v další, že neudělali a ve třetí, že neví, jak to dopadne a právě výsledek se dozví až pozítří. Vemte si to, že jste napsali nějaký test a teď zjistíte, že z toho udělali, neudělali nebo nevíte výsledek a zároveň máte možnost získat ultra levnou letenku na Havaj, na kterou zrovna máte. A když vám test vyjde, pojedete tam, když nevyjde, pojedete tam a když nevíte výsledek, budete tam chtít letět? Většinou je to tak, že když něco si splníme, tak si chceme tu věc jakoby... Většinou je to tak, že když něco splníme, tak si dovolíme nějakým způsobem se odměnit. Je to jako, že jsme si to zasloužili. Já třeba mám to, že když si splním nějakou zkoušku, tak si řeknu něco, co třeba udělám. Já nevím, že půjdu na nějaký veganský dort nebo tak něco. Když ji ale nesplním, tak se i tak odměním za tu snahu, za to úsilí. A to je vysvětlené i v tomto případě. Ty lidi, kteří zkoušku udělali, tak si potom mohli jakoby zasloužit dovolenou. Ti, kteří ji neudělali, tak si mohli zasloužit nějakou útěchu. Ale když nevíme, jak na tom jsme, tak většinou nemůžeme najít žádný přesvědčivý důvod pro to, proč bychom na tu dovolenou jet měli, nebo proč bychom měli mít nějaký ten dort. Takže většinou pro nás je těžký si něco takového opodstatnit a v tomto případě bychom spíš nikam nejeli. Poslední teorie tak je teorie očekávané lítosti, která ale ne vždycky funguje. To je, že se vyhýbáme lákavým možnostem, pokud očekáváme nějakou následnou lítost. Takže třeba chci si koupit, dejme tomu, nějakou věc, ale vím, že budu litovat toho, že jsem vyhodil ty peníze. Tadyhle je to rozhodnutí často ovlivněné nějakými očekávanými emocemi, které si spojujeme s jednotlivýma možnostmi. Je důležité si uvědomit, jestli ta lítost je opodstatněná a jestli naopak to není věc, která nám přinese ten užitek. Příklad může být, že chci šetřit, protože chci mít nějakou finanční jistotu, ale zároveň vím, že by se mi hodilo si koupit nové boty, protože ty, co mám, tak už vypadají hrozně a jsou ošuntělý. Ale je mi líto vyhodit ty peníze. Tak je důležité si to právě přerámovat a říct si, že je mi líto spíše ničit si svoje zdraví, ničit si svoje chodidla a zároveň třeba působit nějakým blbým dojmem a že je lepší mít ty nové boty, protože když nebudu mít ošuntělý boty, lidi se na mě nemusí koukat nějak blbě a můžu naopak uspět u nějakého jednání nebo mít obecně lepší pocit a tak na lidi líp působit. To jsou všechny informace. Je dobrý vždycky vzít v potaz jednotlivý efekty, jednotlivý teorie. Samozřejmě hůř se to bude všechno aplikovat, ale první krok, který můžeme udělat, je zvědomovat si to, dát si čas, prodýchat to a snažit se jednat vždycky tak, jak je to přímo uměrný té situaci. To znamená nebát se zapojit emoce, nebát se zapojovat racionální myšlení, zároveň nějaký vnitřní pocity, ale vědět, do jaký míry je to opodstatněný a do jaký míry je efektivní nějakou tu strategii využívat nebo je kombinovat. S tímhletím dílem tak zároveň přichází možnost rozhodovat, co bude v sobotních epizodách podcastu. Takže pokud chcete mít možnost se rozhodnout a mít možnost ovlivnit, jaká epizoda bude příště, tak jděte na můj Instagram petr.mojevize a vždycky v průběhu týdnu tak vám dám vědět, jaký téma by mohlo v sobotu být a vy se můžete na základě ankety rozhodnout, co byste třeba radši. Na závěr vám přeju krásný a příjemný den a děkuju vám, že posloucháte a podporujete podcast Moje vize.